Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 9-сентябрь бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандагы парламенттик шайлоодо административдик ресурс, добуш сатып алуу сыяктуу тоокелчиликтерге бөгөт коюлганбы? Чогуу жооп издейбиз.
Конкреттүү бир талапкерлерди тандаганга мүмкүнчүлүгү бар болот.
Бир мандаттууга добуш берип коюп, экинчисине добуш бербей коюшу мүмкүн. Бул жолдо эле да жагысы добуш берчү кетет.
Ал тапта дүйнөлүк саламат сактоо уюму экономикасы өнүккөн өлкөлөрдү өз жарандарын коронавируска каршы 3-жү жолку эмдөөнү убактылуу токтотуп, анын ордуна жарды өлкөлөргө вакцина бөлүштүрүп көмөктөшүүгө чакырды.
Мен мораторийди жок дегенде жылдын аягына чейин узартууга чакырамын. Бул убакыт ичинде ар бир өлкө жок дегенде калкынын 40% эмдеп алгандай болсун.
Ал эми Чаккалдагы Терек Сай айылынын тургундары Ген Казан түрк компаниясына нааразы болушууда.
Ушул налистелердин келечегин ойлопту биз чыктык.
Ушул жана башка макала маектер алдыдагы жарым саатта сиздерди күтөт. Берүүнү мен Бактасан Фалпарам. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Бакыт Салмастарбай. Кум төр иши боюнча айыпталган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматов жазык кодексинин коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып 300 000 сом айыпка жыгылды. Мындай өкүмдү 9-сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Махабат Бекишева чыгарды. Бул кум төр иши боюнча алгачкы соттук өкүмдөрдүн бири катары сыпатталып жатат. Исхак Пирматов кум төр долбоорун ишке ашырууда жемкорлук фактысы боюнча 31-майда кармалган. Ал тергөө менен кызматташкан үчүн 15-июлда эч жака кетпөө тууралуу тил кат менен бошотулган. Кум төр ишине байланыштуу мындан сырткары мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев баштаган бир катар азыркы жана мурдагы атка минерлерге айып коюлган. Мамлекеттик бажы кызматы бажы алымдары 2 эсе көтөрүлгөнү тууралуу маалыматты четке какты. Мекеменин 9-сентябрдагы түшүндүрмөсүнө ылайык, Кыргызстанга 3-өлкөлөрдөн импортталган товар үчүн анын наркынын 0.25% барабар бажы төлөмү, Евразия экономикалык биримдигинин бажы алымы жана 12% кошумча нарк салыгы төлөнөт жана бажы алымынын чендери Евразия экономикалык биримдигинин мүчөлөрү үчүн бирдей. Мындай билдирүүнүн улай Дордой комплексинин кесиптик кошунунун башчысы Дамира Дөөлөталиева бааны жүк ташыган 2 компания көтөргөнү аныкталганын Азаттык айтты.
2 компания көтөрүп коюптур. Бажы биримдигине келгенде транзитный грузду токтотпош керек. Эмнегедир Казакстандын пограничникте токтотуп бизге тоскоолдук кылып атат. Товар бияка келишин через Харгос проблема болуп атат, чыгышта проблема болуп атат. Ошол карата кичине доставка жол киреден төлөгөн акчаларыбыз көп болуп атат. Ошого карата товарлардын доставкасын, килограммын, кубатурасын кичине көтөрүп койдук деп муну перевозчиктер айтып атышат.
Деп билдирди Дамира Дөөлөталиева. 8-сентябрда Дордой базарынын соодагерлери бажы төлөмдөрү эскертүүсүз 2 эсе көбөйтүлгөнүн айтып, базардын аймагында пикетке чыгышкан болчу. Талибан өкмөтүнүн чектөөсүнө карабастан Ооганстандын бир катар аймактарында нааразылык акциялары өттү. 9-сентябрда баш калаа Кабулдагы Пакистан элчилигинин алдына 10 адамдар чогулуп, биз эркиндикти каалайбыз деп уран чакырып турушту. Митингчилердин айтымында талиптер асманга ок атып чогулгандарды таратты. Ушундай эле акциялар Парван, Нимрус, Кундуз, Каписа провинцияларында өткөнү, айрым адамдар кармалганы кабарланып жатат. Бир күн мурда талиптер дайындаган өткөөл өкмөт Ооганстанда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салган. 8-сентябрда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Германиядагы маалымат жыйынында Вашингтон жаңы ооган өкмөтүнүн кадамдарына жараша баа берерин айткан болчу. Талибан эл аралык деңгээлдеги легитимдүүлүктү жана колдоону көздөп жатат. Ар бир легитимдүүлүк, ар бир колдоо эмгектин арты менен келет деп билдирген Блинкен 7-сентябрда талиптер жалаң эркектерден турган жаңы өкмөтүнүн курамын жарыялаган болчу. Казакстан Ооганстандагы этникалык казактарды алып келүү маселесин караштырып жатат. Бул тууралуу президент Касым Жомарт Токаев 8-сентябрда чет өлкөлүк элчилердин ишеним грамотасын алып жатып билдирди.
Эң алды менен биз ошол жердеги жарандарыбызды эвакуацияладык. Азыр биз Ооганстандагы казак диаспорасынын мүчөлөрүнүн, башкача айтканда кандаштарыбызды алып келүү маселесин караштырып жатабыз. Гуманитардык түшүнүктөргө ылайык Оогонстандык 57 студенттин билим берүү визаларын узарттык.
деп билдирди Токаев. Бирок ал угандык казактар качан алынып келерин тактаган жок. Соңку бир нече аптадан бери өздөрүн угандык казактарбыз деп тааныштырган адамдар Казакстандан жардам сурап жатышат. Казак бийлиги Угандыстанда 15 этникалык казак өлбөсү бар экенин, алардын жалпы саны 200 жакын экенин билдирген. Бирок угандык казактар бул сан алда канча көп экенин айтып жатышат. 9 сентябрда Кыргызстандагы Эдельвейс полигонунда жамааттык коопсуздук келишимине уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен Рубеж 2021 деп аталган аскердик машыгуусунун акыркы этабы өттү. Ага уюмга кирген мамлекеттердин 1000 ашык аскерлери катышып, 150 аскери жана атайын техникалар тартылды. 6 сентябрда Кыргызстандын коргоо министринин орун басары Нурлан Киришеев Тажикстандын аскерлери бул машыгууга катышпай турганын билдирген болчу. Тажик тарап болсо Рубеж 2021 машыгуусу өтүп жаткан күндөрү Тажикстанда аскерлердин катышуусунда бир катар иш чаралар пландалганын кабарлаган. Түндүк Корея 9 сентябрга караган түнү республиканын түзүлгөнүн 73 жылдыгына карата жарым жартылай аскердик парад өткөрдү. Кореянын борбордук маалымат агенттиги Пхеньяндагы башкы аянтта уюштурулган парадка өлкөнүн бийликти бир колго топтогон лидери Ким Чен Ын өзү катышканын кабарлады. Түндүк Корея адатта аскердик парадтарды жаңы курал жарактарын жана ракеталык системаларын көрсөтүү үчүн колдонуп келет. Бирок иш чарадан кийин жарыяланган сүрөттөрдө жаңы аскердик техникалар байкалган жок. Дүйнөдөгү эң жабык өлкөгө көз салып келе жаткан байкоочулар Ким Чен Ын мурдагыдан арыктай түшкөнүн белгилешүүдө. Өзөктүк куралы бар мамлекетти башкарган 37 жаштагы Ким Чен Ындын ашыкча салмагы жана саламаттыгына байланыштуу узак жылдардан бери ар кандай жоромолдор айтылып келет. Бакыт.
Ооба, Түндүк Кореяга байланыштуу жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарияга азаттык чекит орг экендигин эскертебиз. Эми 10 сентябрга карата аба ырайы менен таанышып алалы. Эртең Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, ал эми Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым райондорунда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы болсо Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градуска чейин ысык болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жок, ал эми эртең менен күндүз маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, ал эми күндүз болсо 21-23 градуска чейин жогорулайт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңешке карата шайлоодо бюллетенде партиялык тизме менен бараткан талапкерлердин номери гана көрсөтүлө турган болду. Бул жагдай шайлоочуга тандоодо татаалдык жаратары белгиленүүдө. Ал эми бир мандаттуу округдар боюнча гендердик жана этностук баланстын сакталышы коркунучка кептелди. Келерки шайлоодо административдик ресурс колдонуу жана добуш сатып алуу сыяктуу тоокелчиликтер да калып жаткандыгын эксперттер белгилеп жатышат. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Парламенттик шайлоого байланыштуу жаңы эрежелер борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын атайын басма сөз жыйынында белгилүү болду. Демек, мурда кабарлангандай 90 депутаттын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдардан шайланат. Партиялар үчүн жалпы өлкө бирдиктүү округ деп эсептелет. Алар жалпы шайлоочулардын 5% ашыгынын добушун алышы керек. А бир мандаттуу округдарды БШК шайлоочулардын санын теңдеп бөлүп чыкты. Алардын картасы жакын арада жарыяланат. Бул округдарда жарышка түшкөндөрдүн ичинен көп добуш алганы жеңүүчү деп эсептелет. Натыйжада шайлоо күнү бир шайлоочу 2 бюллетен алат. Биринде бир мандаттуу округдан талапкерлигин койгондордун тизмеси, экинчисинде партиялардын тизмеси жана 54 чейинки сан берилет. Башкача айтканда, шайлоочу партияны тандагандан кийин талапкердин номерин да кошо тандашы керек. Ошондуктан партиялар аркылуу чыккандар партиясынын номеринен сырткары өзүнүн да номерин элге таанытышы керек. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова муну жаңы системанын артыкчылыгы катары баалады.
Тизмелерде дагы конкреттүү бир талапкерлерди тандаганга мүмкүнчүлүгү бар болот. Бирок бул мүмкүнчүлүктү толук кандуу ишке ашыруу үчүн албетте биздин шайлоочуларга кеңири маалымат керек болот ар бир талапкер боюнча. Ошондуктан партиялык тизме боюнча көрсөтүлгөн талапкерлер жөнүндө дагы кеңири маалымат ар бир участкада болот.
Негизи партиянын ичиндеги талапкерлерге өзүнчө добуш берүү системасы же преференциалдык деп аталган тартип киргизилип жатканда эле көп талкуу болгон. Аны алгач сунуштап чыккан депутаттар Алтынбек Сулайманов, Жанарбек Акаев жана башкалар бул система кирсе, бюллетенде партиядан сырткары ар бир талапкердин аты жөнү жазыларын айтышкан эле. Бирок кийин каралган мыйзамдарда ал оңдолуп кеткен. Логикасы мындай: эгер маселен шайлоого 10 партия катышса, алардын ар биринде 54 талапкер болсо, бул 540 киши. 20 партияныкы 1080, 30 партияныкы 1620 түзмөк. Ошол себептүү партиячы талапкерлердин номери гана берилип жатат. Башка маселе: шайлоочулар өзүнө керектүү талапкерлердин аты жөнүн эстеп, өзү туура деп эсептеген тандоосун жасай алабы? БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев үн кошту.
Анан көбүнчө шайлоочулар шайлоо күнү эле барышат да. Анан күнү балким божомолдоп добуш бериши мүмкүн, же болбосо бир мандаттоого добуш берип коюп, экинчисине добуш бербей коюшу мүмкүн. Же болбосо баягы болжолдо ойлоду, же болбосо добуш берип чыгып кетет. Түшүнбөчүктөр көп болушу мүмкүн да.
Партиялык тизменин ичинде бир жыныстагы адамдар 70% көп болбошу керек. 35 жаштан ашпаган талапкерлер 15%, ар кандай этностогу талапкерлер 15% кем болбошу керек. Жалпы талапкерлердин экөө сөзсүз майыптыгы бар адамдар болуусу зарыл. Мындай талаптар негизине мурдагы шайлоолордо деле бар болчу, бирок бул жолку шайлоодо бир мандаттуу шайлангандарда көп болгондуктан анда көбүнчө эркектер утуп кетет деген шек бар. Мында гендердик да баланс бузулат. Ушул эле мажоритардык шайлоо тутуму аркылуу улуттук жана жаштар балансы да бузулуп калышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Адистер, андан башка жаңы мыйзамдарда административдик ресурстардын жана добуш сатып алуулардын жоопкерчилиги жеңилдетилип калганын айтып, бул көрүнүштөр келерки шайлоодо да кызуу ишке шаарын белгилешет. Укук коргоочу Динара Ошрахунова кепке кошулду.
Административдик ресурс сөзсүз болот. Эгерде бийлик деген өзүнүн партияларын түзүп алып туруп, шайлоодо утуп атса, бул жерде албетте административдик ресурс.
Мурдагы шайлоолордо үгүтчүлөрдүн санына чектөө коюлбаса, жаңы шайлоодо бир мандаттуу округдардан 500 чейин, жалпы округда 10,000 чейин гана киши жалдоого уруксат берилди. БШК мына ушул чектөөлөр алдыдагы шайлоодо добуш сатып алуунун алдын алат деп ишенүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубуз аймактан келген баян менен улантабыз. Чаткалдагы Терек сай айылынын тургундары Эти Бакыр Терек сай ишканасына каршы нааразылык акциясына чыгып, экология маселесин көтөрүштү. Компания кең казуу аймагын кеңейтүү максатында Терек сай айылындагы 62 турак үйдү көчүрмөй болгон. Дал ушул чечим айылдыктардын нааразылыгын жаратууда. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Ушул наристелердин келечегин ойлоптуп биз чыктык.
8 сентябрь күнү Эти Бакыр Терек сай алтын компаниясына каршы акцияга чыккан жергиликтүү тургундар: бизге таза аба керек, бизди өлтүрбө Эти Бакыр, таза экология муундун келечеги, бизге тынч уйку керек деген жазууларды кармап көчө кыдырышты. Жергиликтүү активист Марлен Жолдошбеков Терек сай айылынын жашоочулары Эти Бакыр Терек сай ишканасына 5 талап коюшканын айтып жатат.
Ушул күнгө чейин чаңытып билгендери боюнча булар бизге компенсация төлөп берилсин деп кайрылуу жазганбыз. Экинчи талап: жандыктарыбызды, мал жандыктарыбызды жайуучу, кышында жайуучу тоолорубузду талкалап салды. Үчүнчү талабыбыз: жер асты менен алсын деп жатабыз бул Терекан ачык карьерин. Бул компанияга каршы мындай бир түзөтүү иштерин жасабаган үчүн бул экологду биз кызматтан кетирүүсүн талап кылганбыз. Жана эми ушул талаптарды эгерде аткарылбаса деп биз кайрылганбыз. Ушул жерде айылдын ичинде түрк компаниясынын автоунааларынын жолун тосконго мажбурбуз деп жазганбыз.
Терек сайлык дагы бир тургун Жолдошбай Даминов шаарчанын ичи чаң басып жатканын айтып, экология маселесине токтолду.
10 иштеп аткан машинасына 30 машина келди, 4 экскаваторуна 10 экскаватор келди. Күнү түнү уйку жок, тынчтык жок. Жерде жүрөгүнөн операция болгон балдар бар. Мен лично өзүм ошо Авактин деген укол аламын. Бирик силерден сураныч: ушул нерсени токтотуп бергиле.
Эти Бакыр Терек сай биргелешкен ишканасынын капиталынын 75% Туркиянын Эти Бакыр компаниясына, 25% Кыргызстандын Кыргыз Алтын ачык акционердик коомуна тиешелүү. Өкмөттүн маалыматына караганда Эти Бакыр Терек сай ишканасында 646 адам иштейт. Алардын 90% жергиликтүү тургундар. Кен айылга жакын жайгашкандыктан жергиликтүү тургундар менен компаниянын ортосунда бир нече мезгилден бери карама каршылык орун алып келе жатат. Анын ичинде Терексай айылындагы Мырзабаев көчөсүндөгү 62 турак жайды башка жака которуу маселеси дагы бар. Июнь айында Этибакыр Терексай ишканасы кен казуу аймагын кеңейтүү максатында Терексай айылындагы 62 турак үйдү башка жака көчүрүүнү макулдашкан. Ишкана тургундарга турак жай курулуштарын сатып алууну сунуш кылган. Буга байланыштуу өкмөттүк комиссия дагы түзүлгөн. Айылын таштап чыгып кетиш керек болгон 62 үйдүн биринин ээси Кундуз Качкеева. Кундуз Качкеева эки ай мурун жаңы үй салынууну пландап жатканда бул көйгөй көтөрүлүп курулушту баштабай токтоткон экен.
Бир эмес эки жолу кайра кайра келип собрание өткөргөндө губернаторго мен эки жолу лично кайрылдым. Биз стройканы баштаганы жаттык эле, эмне кылайлы десем, жок, стройка эчтеке курбагыла, тура тургула. Эгер көчпөй калсамчы, макул, мен өзүм ден соолугума өзүм жооп берейин, бирок мен бул жерден эч жака кетким келбейт десем, силерди мыйзамга такап көчүрөт деди. Андан бери эки айдын жүзү болуп, эч кимден эч кандай кабар жок. Бизге салынып аткан үй жөнүндө эч жерде маалымат жок, жер жөнүндө маалымат жок, кимдин үйүн канча суммага баалаган жөнүндө маалымат жок.
Анткени менен жергиликтүү тургундардын баары эле журтун таштап кетүүгө макул эмес. Этибакыр Терексай ишканасы акыркы нааразычылык акциясы тууралуу пикирин билдире элек. Ишкана буга чейин үйлөрдү көчүрүү боюнча өз сунуштарын берген. Анын бири үйүн бошоткондорго кенемте төлөнөт жана анын көлөмүн көз карандысыз эксперттер аныктайт. Экинчиси тургундарга башка аймактан жер тилкелери берилет. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев жергиликтүү эл нааразы болуп жаткан көйгөйлөрдөн кабары бар.
Нааразычылык бар. Этибакырдын жардыруу иштери жүрүп аткандыгына байланыштуу чаң көп чыгып, айылга чаң каптап аткан бул болду. Мен өзүм биринчи күнү барам, эл менен жолугабыз. Ал жерде Этибакыр компаниясынын жетекчилерин чакырабыз. Багы үйлөрдү баалоо иштерин жыйынтыгы чыга элек. Ал жыйынтыгын чыгарып бизге бергенден кийин элге айтып, ал боюнча жумушту улантабыз ал боюнча.
Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Одон өткөн баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык .org. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Талибандын өкмөтүнүн чектөөсүнө карабастан Ооганстандын бир катар аймактарында нааразылык акциялары өттү. 9-сентябрда баш калаа Кабулдагы Пакистан элчилигинин алдында ондогон адамдар чогулуп, биз эркиндикти каалайбыз деп ураан чакырып турушту. Ал тапта Казакстан Ооганстандагы этникалык казактарды алып келүү маселесин караштырып жатат. Бул тууралуу Казак президенти Касым Жомарт Токаев 8-сентябрда билдирди. Ал эми Кыргызстандын Ооганстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Мирас Слав Ниязов берген арызына ылайык кызматтан бошотулгандыгы белгилүү болду. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясын толук курамы менен таратты. Мындай чечимге комиссиянын аял талапкерлерди тизмесинен жапырт чыгарганы себеп болду. Дүйнөлүк саламатты сактоо уюму экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө өз жарандарын коронавируска каршы үчүнчү жолу эмдөөнү убактылуу токтотуп, анын ордуна жакыр өлкөлөргө жардам берүүгө чакырды. Кумтөр иши боюнча айыпталган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматов коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 300 000 сом айыпка жыгылды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык .org. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Бакыт Асанов.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө өз жарандарын коронавируска каршы үчүнчү жолу эмдөөнү убактылуу токтотуп, анын ордуна жарды өлкөлөргө вакцинадан көмөктөшүүгө чакырды. Уюм экономикасы артта калган өлкөлөрдүн жарандарынын көпчүлүгү вируска каршы дале болсо эмделе электигине тынчсызданууда. Дүйнөдөгү бир катар өлкөлөр COVID-19 вирусунун жугуштуу дельта варианты жайылып жаткандыктан бустердик эмдөө же болбосо вакцина анын үчүнчү дозасын сайуу мүмкүнчүлүгүн караштырууда кененирээк алдыдагы макалада. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун директору Тедрос Гебрейесус өнүккөн өлкөлөрдү коронавируска каршы үчүнчү жолку эмдөөнү кое отуруп, калкынын көбү эмделе элек жарды аймактарга көмөктөшүү чакырыгын 8-сентябрда жазады. Ал маалымат жыйынында дүйнөдөгү вакцина өндүрүү жана жеткирүүнү көзөмөлдөгөн мамлекеттер жана компаниялар жарды өлкөлөр ашып калган вакциналарга ыраазы болсун дегенине мен унчукпай кое албайм деп билдирди. Өткөн айда дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавируска каршы үчүнчү жолку эмдөө же бустердик вакциналарга сентябрдын аягына чейин мораторий киргизүүгө чакырган. Бирок бул чакырыкка көп деле көңүл бурулган жок. Экономикасы өнүккөн бир катар өлкөлөр калктын калың катмарын үчүнчү жолу эмдөө планын жарыялашкан. Атүгүл айрым өлкөлөр бул процессти баштап да жиберди. Тедрос Гебрейесус үчүнчү жолу эмдөөгө тыюу салуу боюнча чакырыгын бул жолу кайрадан кайталады.
Мен мораторийди жок дегенде жылдын аягына чейин узартууга чакырамын. Бул убакыт ичинде ар бир өлкө жок дегенде калкынын 40% эмдеп алгандай болсун.
Бустердик эмдөө муктаждыгы убакыттын өтүшү менен вакцинанын эффективдүүлүгү төмөндөйт деген чочулоодон жана коронавирустун дельта вариантынын жайылышынан улам жаралган. Бирок дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлдөрү саламаттыгы начар адамдарды үчүнчү жолу эмдесе болорун, бирок массалык түрдө эмдөө ашыкча экендигин билдирүүдө. Уюмдун иммунизациялоо жана вакцина боюнча департаментинин башчысы Кейт О'Брайен:
бустердик дозалар боюнча жалпы сунуш берчүдө эч кандай ишенимдүү негиз жок
деп билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун акыркы чакырыгына өнүккөн өлкөлөрдүн реакциясы ар түрдүүчө болууда. АКШ Ак үйүнүн маалымат катчысы Джен Псаки расмий Вашингтон бустердик эмдөөгө мораторий киргизүү сунушуна макул эмес экенин билдирди. Ал өлкө президенти Джо Байден адамдарды вирустан коргоо үчүн колдон келген баардык аракетти көрүп жаткандыгын айтты. Кошмо Штаттар ушул айдын аягына чейин бустердик эмдөөгө уруксат берүүнү көздөдү. Псаки АКШ буга чейин деле дүйнөнүн 90%дон ашык өлкөсүндө 140 миллион дозадан ашык вакцинаны аксыз бергенин белгилеп, бул калган өлкөлөрдү кошкондон да көп экендигин билдирди. Тедрос Гебрейесус өнүккөн өлкөлөр жакыр мамлекеттерге коронавируска каршы вакцинанын кеминде 1 миллиард дозасын берүүнү убада кылганын, бирок иш жүзүндө анын 15% гана аткарылгандыгын айтты. Улуттар уюмунун COVAX программасынын алкагында жылдын аягына чейин дүйнөдөгү жакыр өлкөлөргө 1.4 миллиард доза вакцина жеткирилери пландалууда. Жыл башында бул сан 2 миллиард доза деп мерчемделген эле. Бирок эң көп вакцина өндүргөн Индиядагы көйгөйлөр жана башка маселелерден улам анын санын азайтууга туура келди. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайт, же телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуз аймактан келген баян менен улантмакчыбыз. Кара Колдогу жеке менчик мончонун гүлү төгүлгөн жайдан күйүк алган кичинекей наристе учурда Бишкекте дарыланууда. Наристенин ата энеси коопсуздук эрежесин сактаган эмес деп мончонун ээсин күнөөлөшүүдө. Азыр 7 жаштагы Багдат Бишкектеги 4-үнчү шаардык оорукананын күйүк бөлүмүндө. Дарыгерлер баланын денесинин 20% жакыны күйүп, таманында тарамыштары катуу жабыркап калгандыгын айтып жатышат. Учурда наристенин абалы менен кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева таанышып, эки тараптын жүйөлөрүн билип келди.
Бонян артында эки ялман бар экен. Уруш жоктон. Монтип түзүп баратса, монтип сыймаат түшкөт. Уруп айран эле. Бадесизге бардым. Уй.
Ыйлап жаткан 7 жаштагы Багдат Жеңишбеков бир үйдүн тоңуулу. Азыр ал Бишкектеги ооруканада биринчи операциядан өтүп, жанын кыйнаган оору менен алпурушуп жатат. 21 августта Багдат өзү 5 жаштагы иниси жана дагы бир кошунан баласы менен Каракулдогу Кашкасуу Кичи районунун үйүнүн жанында ойноп жүргөн. Көп кабаттуу үйдүн артында жеке үйдүн жанына чыгып, анча бийик эмес дөңсөгө ойноп жатып, тайып кеткен Багдат аңда төгүлүп турган көмүрдүн ысык чогуна кулап кеткен экен. Эки буту, эки колу күйүп, кан болуп ыйлап келе жаткан баланы биринчилерден болуп кошуналары көргөнүн апасы Фарида Темирбаева айтты.
Деги эле аяка барчу эмес, жанында балдары менен барыптырды. Анан ошо дөңсөө жер тайгаланып түшүп кеттим дейт, ошо чет менен басып баратыпчы. Анан ошо жактан бери байкушум үйгө чейин кан, буту кан болуп басып келиптир эле деңиз. Мен башына чыңы жокмун, кошунам келипти, үйгө келип балам машина тигилип кетип турду атта. Мен шок болдум да. Эшикке чыксам балам буту канжалап отурат, бакыр өкүрүпчү. Вообще шок болуп кеттим. Жакшы жанымызда байкелер бар экен да, жүрүлү чоңуз тез көрүп немеге аралып полицияга аралдычы. Ошолор жеткизип барышты. Глубокийлерде да жок.
Багдат ойноп жүрүп тайгаланып түшүп кеткен аңды жеке менчик үйдө мончо иштетип жүргөн үй ээси төккөн. Күл төгүлгөн жер мончо ээсинин менчигине карабайт дейт Багдаттын атасы Иман Жеңишбек уулу.
Мисалы деген жөн эле баягы ушундай болуп турсак болуп аткан эми ушинтип мына балабыз монтип кыйналып күн түндө байкуш түн менен ыйлап чыккандын күндөрү болуп атат. Мен каракулда мен карап жатып атсам да баланычы. Жөн эле эчтеке жардам бере албай эле карап турган жаман экен ошо бала ыйлап атсачы. Анан ушундай да деген баягы адилеттүүлүк талап кылгым келет экен да. Эчтеке мындай акчанын күчүнө салып эле баягы ар жакты бери жакты бүтүрүп койгон андай окуяларды баягы угуп эле атпайбызбы? Ошондой болуп калбасын деп мен ушул кайрылганымда ошондой болду да. Адилеттүүлүк баягы эртеңки күнү дагы мындай окуя болбой эле койсун, бирок ушундай окуя болуп калса баягы көз жазымда калып кетпей, ар ким өзүн ошол кылган ишине жараша жазасын алсын деген.
Мындан улам Ыйманбек Жеңишбек болуп прокуратурага кайрылып мончонун ишин толук текшерип берүү үчүн арыз жазган.
Ошол мен жазып калган арызды алып калды анан. Андан кийин аяк жактан номерим алып калган, эч ким чалган жок, эчтеке болгон жок. Анан убакыт өткөндөн кийин анан бардым кайра. Барсам азыр бизде деген частныйларга барып деген биз антип тийиш албайбыз, антип эчтеке дей албайбыз. Мэрияга деген жибергенбиз, мэрия карап атат деди да.
Ал эми Эс Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов.
Бул окуя боюнча Каракол шаарынын ички иштер башкармалыктын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жаздык кодексинин 66-чы беренеси менен катталып, алгачкы сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Азыркы учурда соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Жогоруда көрсөтүлгөн мончонун артында эч кандай тосмолор жана эскертүү белгилери жок болгондугу аныкталган
деп айтты. Азыр 7 жаштагы Багдат Жеңишбеков Бишкектеги 4-чү шаардык ооруканасынын күйүк бөлүмүндө дарыланып жатат. Аз күн мурун ага биринчи операция жасалып, дагы бирине даярдык көрүлүп жатканын комбустиолог хирург Үмүтбай Жантөрөев айтты.
Күйүктөр основном эки бутунун балтырларында, анан эки бутунун орусча айтканда стопа повреждение болгон, анан терең сухожилиялар, тарамыштар күйүп калган да. Кийинчерээк баланын кыйма аракетинде мүмкүн кыймыл ашы проблема болушу мүмкүн. Аутотерапия деген операция болду. Азыркы учурда байланышы оор. Аркы жуманын вторник күнүндө дагы бир операция пландалып, экинчи этап аутотерапия, калган 7% жарасын жабыш керек болот да.
Багдаттын атасы айыптап жаткан жеке мончунун ээси Дастан Курманбеков күйүп калган баланын ата энеси дагы жоопкерчиликке тартылышы керек экенин айтып, окуя болгонго чейин чынында ысык мончодон чыккан гүлдү жеке үйүнүн сыртына төгүп жүргөнүн моюндады.
Комиссия там прокуратура болуп эле азыр кол бошобой атат, ошолорду бүтүрсөм анан жардам берип бүтүрөм го. Ал жер дагы мурунку Совет Союздан бери келип турган жана газа болчу да, үч ямар болчу да. Экөө ошо ачык бойдон калган да. Ал жер Макарбайт муниципалдын жери болуп калат да. Аяка анан мусор төгүп ошо сасып аябай антисанитария болуп аткандан анан мен ошол жакты толтуруп баштагам да. Азыр арыз жазып прокуратура ар жакты жакшы текшерип атат. Өткөндө мэриядан комиссия түзүлдү. Комиссия келип кетти 3 күн мурун. Ошол жерге гүл төгүп анан ошол жакты жана берки бети кичине курчалып алган үчүн бир менде күнө бар.
7 жаштагы Багдат августтун 21-нен бери ооруканада алгач Каракол шаарында дарыланып, кийин 2 сентябрда Бишкекке которулушкан. Бала дагы 2 ай ооруканада болорун дарыгерлер кошумчалады. Мындан сырткары ал жыл сайын калыбына келтирүү курстарынан үзгүлтүксүз өтүп турушу керек экен. 7 жаштагы Багдат быйыл 1 класска барып, мектеп босогосун аттайын деп турган. Кундуз Сырдыбаева, Сыккөл, Азаттык.
Урматтуу угарман, оодон кеткен баардык макала баяндарды сиз азаттык чекит.org дарегибиздеги сайтыбыздан дагы окуп, видеолорун көрүп, алдына комментарий жазсаңыз болот. Ушуну менен уктуруубуздун дагы бир жарым сааты аягына келип калды. Аны мен Бактасанов Алпарудамын бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин кайрадан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун 9 сентябрь бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыда уктурууда Кыргызстан менен Арал өлкөлөрүнүн алакасы тууралуу макаланы уга аласыз. Учурда расмий Бишкек Арал өлкөлөрүнөн ири инвестиция күтүп жатат. Бул иш кашабы?
Араб өлкөлөрү менен негизи иштеш кыйыныраак да. Өтө эле кыйын. Эки мамлекеттин ортосунда бир соода жүргүзүү логистика жагынан да кыйын болот.
Ошондой эле Кыргызстандагы оппозициячыл саясатчылар, жарандык активисттерди тымызын тыңшоо чырынын айланасындагы соңку жагдайды биргеликте билебиз.
Ошол чечимди чыгарган сот Бердимуратов ошол жана дисциплинарный комиссиядан каралып, анын жумуштан четтетилиш керек. Анткени биз аны мыйзамсыз деп эсептейбиз.
Берүүнү мен Бактасанов Алпарудамын. Азыр болсо соңку жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, бакыт саламатсыздарбы. Беларусту 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко 9 сентябрда кайрадан Москвага барды. Ал жыл баштан бери 5 жолу орус президенти Владимир Путин менен көзмө-көз жолугууда. Алар эки өлкөнүн ортосундагы союздук мамлекет түзүү тууралуу келишимге байланыштуу маселелерди талкуулары кабарланган. Жакында Беларусьтун Орусиядагы элчиси бул келишимдин жол картасы дээрлик даяр болуп калганын айткан. Соңку жылдары Путин эки өлкөнүн интеграциясы тууралуу маселени утур-утур көтөрүп келет. Орток валютасы, соту, бажысы болгон союздук мамлекет түзүү боюнча келишим 1999 жылы эле кабыл алынган, бирок Лукашенко Беларусь Орусиянын курамына кирбей турганын кесе айтып келсе да, былтыркы ири демонстрациялардан кийин Москва менен жакындаша баштаган. Талибандын өкмөтүнүн чектөөсүнө карабастан Ооганстандын бир катар аймактарында нааразылык акциялары уланды. 9 сентябрда баш кала Кабулдагы Пакистан элчилигинин алдына ондогон адамдар чогулуп, биз эркиндикти каалайбыз деп уран чакырып турушту. Митингчилердин айтымында талиптер асманга ок атып чогулгандар таратты. Ушундай эле акциялар Парван, Нимрус, Кундуз жана Каписа провинцияларында өткөнү, айрым адамдар кармалганы кабарланып жатат. Бир күн мурда талиптер дайындаган өткөөлү өкмөт Ооганстанда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салып, демонстрациялар коомдук тартипти бузуп араздашууга себеп болуп жатат деп билдирген эле. Бүтүн Кыргызстан партиясы 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоого башка саясий партиялар менен биригип барбайт. Бул тууралуу партиянын лидери Адахан Мадумаров Азаттыктын 2-1 берүүсүндө билдирди.
Эч ким менен сүйлөшпөйбүз. Сүйлөшүүгө келип жаткан партиялар бар, бирок биз саясий көз карашыбыз, турмуштук жашоого болгон көз караштарыбыз, баалуулуктарыбыз дал келбегендиктен биз кечирип койгула деп аларга ийгилик каалайбыз.
Бүтүн Кыргызстан партиясы 2010-2015-2020 жылдардагы парламенттик шайлоого катышкан. Алгачкы 2 жолку шайлоонун босого чегинен өтпөй калып, 2020 жылы өткөн шайлоодо 7% босого чектен өткөн жалгыз оппозициялык партия болгон. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ага катышуу ниеттен башаягы 75 саясий партия билдирди. Аларда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышууга ниеттенген талапкерлерге, партияларга жана аны чагылдырган жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылып, шайлоо алдындагы үгүт иштеринин эрежелерин бузбоого чакырды. Боршайком үгүт өнөктүгү баштала электе эле айрым медиалар, сайттар, социалдык тармактар аркылуу жазуу, аудио жана башка материалдарды таркатпоо керектигин эскертти. Шайлоо мыйзамы боюнча тигил же бул талапкер үчүн добуш берүүгө же болбосо аларга каршы добуш берүүгө үндөө айрым талапкерлерге саясий партия партияларга карата колдоону билдирүү, талапкерлерди шайлоо же шайлабай коюунун кесепеттерин жазуу үгүт деп саналат деп белгиленген Оршайкомдун билдирүүсүндө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өнүккөн өлкөлөрдү өз жарандарын коронавируска каршы үчүнчү жолу эмдөөнү убактылуу токтотуп, анын ордуна жакыр өлкөлөргө жардам берүүгө чакырды. 8 сентябрда уюмдун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус экономикасы артта калган өлкөлөрдүн жарандарынын көпчүлүгү вируска каршы эмдере электигин билдирди. Ал кошумча дозага мораторий киргизүү тууралуу буга чейинки чакырыгын дагы бир жолу кайталады. Мен мораторийди жок дегенде жылдын аягына чейин узартууга чакырамын. Бул убакыт ичинде ар бир өлкө жок дегенде калкынын 40% эмдеп алгандай болсун деп билдирди дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Гебрейесус. Бир катар мамлекеттерде улгайган жарандарга жана өнөкөт оорусу бар адамдарга кошумча вакцина сайылып жатат. Кошумча дозанын муктаждыгы убакыттын өтүшү менен вакцинанын эффективдүүлүгү төмөндөйт деген чоочолодон жана коронавирустун дельта вариантынын жайылышынан улам жаралган. Алты апта Түркиядан Кыргызстанга 150 000 доза Синовак вакцинасы келди. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдиргендей, вакцина 9 сентябрда Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы эки тараптуу келишимдин алкагында гуманитардык жардам катары берилди. Синовак менен 18 жаштан жогорку курактагы бардык жарандар эмделсе болот. Вакцинанын биринчи жана экинчи дозасынын аралыгы 2 жана 4 жуманы түзөт. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавируска каршы Кытайдын Синовак Коронавак вакцинасын колдонууга уруксат берген. Бул эл аралык уюм жактырган экинчи Кытай вакцинасы. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцинанын кеминде бир дозасын алгандардын саны 1 200 000 ашты. Бакыт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар. Дарыйга азаттык чеки ток. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстандын арал өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү өскөнү байкалды, бирок 5-10 жылдык көрсөткүчтөрдү салыштырганда алып сатуу тескерисинче артка кетти. Мунун себеби түрдүүчө, анын ичинде саясий жүйөлөр да бар. Кесиптешим Эрнис Нурматов Кыргызстандын арал өлкөлөрү менен товар айлантуусунун жагдайын иликтеп көрдү.
Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттер менен көбүрөөк соода кылган Кыргызстан үчүнчү өлкөлөр менен да алып сатуусун өркүндөтүүнүн үстүндө. Алардын ичинде Араб жарым аралындагы мамлекеттер да бар. Мында негизинен Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Оман жана Катар менен көбүрөөк карым катыш кылат. Алар менен алаканын акыркы эсептерин карап көрөлү. Демек, Кыргызстан аталган 5 өлкө менен 2020 жылы дээрлик 20 миллион долларлык соода жүгүртүү кылган. Жалпы санакта экспорт-импорт теңдей чыкканы менен айрым өлкөлөргө ала тоолук ишкерлер гана товар жеткирери көрүнөт. Мындай картина 2021 жылдын алгачкы жарымындагы эсебин алганда да ачык байкалат. Алтайдагы сандар жалпы соода өскөнүн да көрсөтүүдө. Ошол эле убакта Кыргызстан Араб мамлекеттеринин ичинен, негизинен Бириккен Араб Эмираттары менен көбүрөөк товар жүгүртөөрүн билдирип турат. Улуттук статистика комитетинин тышкы соода бөлүмүнүн адиси Гүлайым Шайхметова буларга токтолду.
Ушул 21 жылдын 6 айында Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмираты ортосундагы сооданын көлөмү 22,3 млрд долларды түздү. Анын ичинен экспорт 15 млрд доллар, былтыркы жылга салыштырганда 3,9 эсеге көбөйдү. Импорт болсо 6,9 млрд доллар, былтыркы жылга караганда 1,7 эсеге көбөйдү. Эки көргөзгүч тең былтыркы жылга салыштырганда, былтыркы жарым жылдыкка салыштырганда өсүшүн көрүп атабыз.
Бирок Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын соода жүгүртүүсүнүн өзүн деталдуу карасак, узагыраак мөөнөттө ал тескерисинче кыскарганы байкалат. Тагырагы алып сатуунун көлөмү 2013-2014 жылдары 227-249 млн долларга чейин жетип, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ал кыскарып кеткен. Соңунда 15-20 млн долларга чейин түштү. Бишкек Бириккен Араб Эмираттарынан көбүнчө тамеке, эфир майларын, парфюмерия жана косметика каражаттарын, китеп жана башка полиграфиялык нерселерди, автоунаа жана алардын тетиктерин сатып алат. Эмираттарга болсо кыргыз жергесинен электр жабдуулары, ар түрдүү аспаптар, эт жана эт азыктары, бал, күйүүчү минералдар, эфир майлары жана башка нерселер жеткирилет. Улуттук статистика комитетинин тышкы соода бөлүмүнүн адиси Гүлайым Шайхметованы угалы.
Кайсы товарларды биз импорттойбуз, кайсы товарларды экспорттойбуз, ошону кичине кыскача токтоло кетсек, анда биз Араб Эмиратынан тамеки алып келет экенбиз, эфир майлары, парфюмериялык жана косметикалык буюмдарды алып келебиз, китептер, сүрөттөр келет экен. Анан транспорттун түрлүү каражаттары келет экен, анан транспорттун түрлөрү да келет экен. Экспортту карасак, анда эт кетет экен бизден, бал кетет, эт жана эт азыктары, анан жабдуулар кетет, ар кандай жабдуулар, электр машиналар кетип атат. Анан оптикалык сүрөт жана өлчөчү аппараттар кетип атат. Ушундай жыйынтыктар болуп атат да быйылкы 6 айдын ичинде. Ошону менен биздин экспорттун жана импортту салыштырганда экспортубуз 8.5 миллионго көп болуп атат.
Ушул жармашка товарлар Кыргызстандан башка да араб өлкөлөрүнө кетет. Өзгөчө кыргыз балы арабтардын сүйгөн азык экени белгилүү.
Элдик экономика турусу.
Ак бал, нарындын ак балы бул ошо азыр Кыргызстанга баардык эле мамлекеттерге кетип атат да, Кудайга шүгүр. Уже биздин балды көп мамлекет билип калды.
Бишкектеги сонун компаниясы да араб мамлекеттерине бал экспорттогон ишканалардын бири. Аларда быйылкыга эле 800 миң даана банкага буйрутма бар. Сонун компаниясынын коммерциялык директору Максат Имаковду угалы.
Кыргыз Республикасынан чындыгында көптөгөн товар кетет. Бул негизгиси бал. Бул товар Кыргызстандын негизинен жалпысынан сапаты, товардын сапаты жакшы болгондуктан ошо араб мамлекети биз жактан аябай көп алып кетет да. Азыркы учурда эми ушунчалык деңгээлге жетти. Араб өлкөсүнөн атайын кишилер келип ошол балдын убагында келгенде келип биздин бул жерге келип ошол бал чыгарылып аткан жерге токтоп ар бир балдан өзүнүн эмесин алып өздөрүнүн лабораториясына жиберип качан ошол лабораториядан таза булда балды экспортко мүмкүнчүлүк дегенде алар ошол балдарга бал челектерге булар пломба басып берет да, басып берип анан ар бир учурда ошол балдарды алып кетип турат да. То есть мындай айтканда ушунча деңгээлге чейин жетти да.
Кыргызстандык сонун компаниясы келечекте өзү өндүргөн продукциялардын башка түрлөрүн, тагырагы кыям, джем, салат жана башка нерселерди да араб өлкөлөрүнө экспорттоону мерчемдеп турат. Албетте, алар ансыз деле чет мамлекеттерге сатат, бирок жаңы рынок ар дайым керек. Башка маселе, кыргыз араб алакаларында тоскоолдуктар аз эмес.
Эми албетте, Кыргыз Республикасында потенциал өтө чоң, бирок эми анча мынча биздин компаниялардын кээ бирлерин деңгээли, кээ бирлердин ошол эле мамлекет өлкөсүн бул араб өлкөлөрү менен негизи иштеш кыйыныраак да. Өтө эле кыйын эки мамлекеттин ортосунда бир соода жүргүзүш. Логистика жагынан да кыйын болот, жана документальный жактарынан да кыйын болот. Анан эми бул жан жаныбардан чыккан неме да, бал болгондуктан аябай өтө көп текшерүүлөрдөн өтөт да. Анан биздин Кыргыз Республикасында ошол атайын лаборатория жоктугунун себеби бул дагы анча мынча Кыргызстандын ошо экспортерлоруна кыйыныраак да. Өтө кыйын болот. Бизде мисалы ошол эле Катар шаарынан кызыгуулар келген, биздин ушул заводко келип көрүшкөн кээ бир арабтар биздин жеке эле бал эмес да, башка товарларды да ичип жеп көрүшкөн, азыркы учурда кызыгып сүйлөшүүлөр жүрүп жатат да.
Деди сонун ишканасынын өкүлү Максат Имаков.
Элдик экономика турусу.
Кыргыз жана араб өлкөлөрүнүн экономикалык алакасынын дагы бир өңүтү бул инвестиция. Ошол эле Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Оман жана Катар мамлекеттериндеги инвесторлор Кыргызстанга жыл сайын түрдүү суммадагы салымдарды жумшашат. Мында да үлүштүн көбүрөөгү Эмираттарга туура келет. Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Мухаммед Аль-Мазруи баштаган делегацияда сентябрдын башында Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаровго жолукту. Мындагы ишкерлер тобу кыргыз жергесинде электр станцияларын курууга кызыгууда. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айталиев мындай деди.
Араб делегациясынын өкүлдөрү бизге өзүнүн бир мындай көз карашында айтып кетишти, кайсы тармакта, ушул энергетика тармагынын ичинде кайсы багытта иш алып барсак деген. Алардын негизги максаттарынын бири бул ошол энергияны кайра жандандыруу булактары боюнча дагы ушул тармакта иш алып барсак деп өзүнүн бир кызыгуусун айтып кетишти. Ал тармакта дагы биз бир нече сунуштарды бердик. Ошонун ичинде баягы биздин кичи ГЭС-терди куруу боюнча дагы өзүнчө долбоорлор бар. Шамалдын энергиясын аркылуу ушул электр энергияны өндүрүү боюнча дагы долбоорлорду сунуштадык. Андан тышкары ушул күндүн энергиясынан дагы электр энергияны чыгарып өндүрүп ошол калкка таратсак деген дагы сунуштарды бердик. Анын ичинен ушул негизинен күндүн энергиясынан чыгарсак деген аябай кызыгы болду. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, Араб Эмираттарында дагы күндүн табы канчалык ысык.
Адатта араб өлкөлөрүнөн келген инвестициялар көбүнчө биргелешкен ишканаларга салынат. Маселен, ошол эле эмираттык ишкерлер менен кыргызстандык бизнесмендер кураган 40 ашуун ишкана бар экени маалым. Бирок адистер соода экономикалык кызматташуунун бул деңгээли дале аз экенин белгилешет. Кеп кезеги саясат жана экономика боюнча талдоочу Азамат Темиркуловдо.
Биздин экономикабызды ушу бай араб өлкөлөрү менен салыштырганда муну комплементарная экономика деп атасак болот. Комплементарная деген бул эки экономика бири бирине окшош эмес. Ошон үчүн бизде бар нерсе аларда жок болуп, аларда бар нерсе бизде жок болуп, бири бирине жакшы жардам берип соодалашып өнүгүп кетсе болот деген мааниде айтылат да. Мисалы эко продукция, алар биздин ошондой эко продукциябызга кызыгып атышат жана бизде туристтик мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чоң. Радон сууларыбыз бар, минерал суулары, дары чөптөр, дары баткак, ошонун баарын пайдаланып биз араб өлкөлөрдөн инвесторлорду тартып бияка курорт, санаторий, здравница, лечебницаларды ачсак болот. Биз ушул потенциалыбызды азыркы күндө такыр эле пайдаланбай атабыз деп айтсак болот.
Эксперттер араб инвесторлорунун Кыргызстанга көп келбей жатышын биринчи кезекте өлкөдө стабилдүүлүктүн жоктугу менен байланыштырышат. Улам-улам инкылап жолу менен бийликтердин алмашышы арабтарды эле эмес, башка инвесторлорду деле чочутат.
Биринчиден инвестицияларды тартканга стабилдүүлүк керек. Бизде өзүңүз билгендей стабилдүүлүк чын айтканда жок болуп атат. Мына өткөн жылда эле дагы бир төңкөрүш болуп, ошон үчүн чоң инвесторлор бияка келгенден мындай тартынып атышат деп ойлойм. Бирок стабилдүүлүк, саясий стабилдүүлүк бар болсо эч кандай күмөн жок. Ошо чоң бай араб өлкөлөрдөн чоң инвесторлор келип ушул жерден ден соолук чындоо туризмди өнүктүрсө туура болот деп ойлойм.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстанда даяр бизнес долбоорлордун жоктугу да мына ушуга себеп катары көрсөтүлүп жүрөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбызда бар. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын соңку учкай таанышып алыңыз. Беларусту 27 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко 9-сентябрда кайрадан Москвага барды. Ал жыл башынан бери 5-нчи жолу орус президенти Владимир Путин менен көзмө-көз жолугууда. Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясы 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоого башка саясий партиялар менен биригип барбайт. Талибандын өкмөтүнүн чектөөсүнө карабастан Ооганстандын бир катар аймактарында нааразылык акциялары өттү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар. Берүүнү улантабыз. 2020 жылдын октябрындагы жапырт башаламандык окуяларын тергөөнүн алкагында Жогорку Кеңештин депутаттарын, саясатчыларды, активисттерди тыңшоо мыйзамды бузуу менен жүргүзүлгөнү парламентте айтылды. Ал эми тийиштүү органдар баары мыйзам чегинде болгондугун билдирип жатат. Мына ушул темага байланыштуу маселени парламентте көтөрүп чыккан депутат Мирлан Жээнчороев, кабарчыбыз Рахат Кеңешова менен маектешти.
Нурлан мырза, мына сиздер көтөрүп чыктыңыздар ушул маселени тыңшоо боюнча парламентте баардык дээрлик мамлекеттик органдар маалымат бергенде дагы, мындай комментарий бергенде дагы баардыгы мыйзам негизинде болгон деп айтышты да. Алардын жооптору сиздерди ынандырдыбы?
Биринчиден булардын жообу бизге ынандырган жок. Суроонун баардыгы бул жана сотко
анткени сот мыйзамдаштырып берди бул процесстерди. Анткени сот өзүнө ошол жоопкерчиликти алып, мыйзамга ылайык деп туруп, ошол токтомду чыгарып берген. Ошон үчүн ошол чечимди чыгарган сот Бердим Муратов. Ал ошол жана дисциплинарный комиссиядан каралып, ал жумуштан четтетилиш керек. Анткени биз аны мыйзамсыз деп эсептейбиз. Анткени ал жерде угууда абдан көп жарандык активисттерди, президенттикке талапкерлерди жана азыркы иштеп аткан депутаттарды угуу тыңшоого коюлган. Бул деген эң биринчиден бул депутаттардын статусуна шек келтирген, алардын ачык айтын конституция менен белгиленген ой пикирлерин ачык айтууга, мындай бөгөт коюу, алардын иш берүүлүгүнө кандайдыр бир бут тосуу маселеси болуп эсептелет. Ал жерде сот бир эле мыйзамды карап атат. Ал жерде бир эле мыйзам эмес, а бир толк мыйзамдар бар. Анткени ал жерде депутаттардын статусу боюнча, аларды конституцияда бекилген гарантияларын жөнүндө, корголору жөнүндө, алардын укугун ушул конституция, процессуалдык кодекс жана башка мыйзамдар коргоп отурат. Бирок ошол көптөгөн мыйзамдарды одоно бузуп, укук коргоо органдарына тыңшоо укугун мыйзамдаштырып берген.
Мындан ары эми бул маселенин чечилиши юридикалык жактан, мыйзамдык жактан алганда кандай болушу керек? Кандай болуусу зарыл?
Эң башкысы бул эң биринчи ким уруксат берип, ким мыйзамдаштырып берген инсанга, ошол кызмат абалы менен колдонгон адамга бул чара колдонуш керек. Бул биринчиден сотко. Соттун четтетүү маселеси бул Жогорку Кеңештин атынан бизге чейин айттык, укугу бар, атайын кат жөнөтүп, ошо дисциплинардык комиссия бар соттордун иш берүүлүгүн караган, ошол жерден четтетилсин деген бир кат өтүнүч менен жөнөтөбүз. Анткени соттордо бир кандай иммунитети бар, алардын кандайдыр бир мына тазалыгына, алардын чыгарган чечимдери шектүү болсо, ошол дисциплинардык комиссиянын чечими менен четтетилет кызматтан. Экинчиден, кечээ биз укук органдарынан жооп алдык. Анткени жаңы конституцияга ылайык, эгерде мурун депутаттардын жанагы статусу кол тийбестиги мындай бир жарым жартылай болсо, бунусуна толук мындай эме бар да, артыкчылыктары бар. Ал ошол эмне себептен кабыл алынган? Ал ошол парламентте Жогорку Кеңеш өз укугун, өзүнүн укугун трибуна аркылуу, микрофон аркылуу эч кандай бир укук органдарынан атайын жасалма иштер болбосун, жасалма угуулар болбосун, алардын ачык айкын сүйлөөсүнө бир бөгөт койбосун деп туруп, анан саясий атаандаштыкта тең тайлашуу болсун деп туруп, ушундай атайын конституцияда полный неприкосновенность деп айтат, толук депутаттык кол тийбестик каралган. Ошол себептен мына кечээ прокуратура органдарынан жооп берип атат. Жанагы токтом февраль айында эле токтоп калган. Угуулар ошол февраль айына чейин эле болгон. Конституция, өзүңүздөр билесиздер, май айында күчүнө кирди. Ошолдон баштап бул толук баардык эмне кандай иш чара болбосун, тергөө иш чаралары болбосун, анын баардыгы парламенттин макулдугун алмайынча алардын баары мыйзамсыз болуп эсептелет.
Мындай окуя бизде гана эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө дагы болгонун билебиз. Ал жакта чоң кызматтагы адамдардын отставкасы менен аяктаган ошол окуялар. Кыргызстанда кандай сценарий болушу мүмкүн деп божомолдоп жатасыз сиз?
Биринчиден тилекке каршы мындай биз эгерде дайым мындай атайын дайындоо менен атайын мындай заказной прокурорлор, сотторду, тергөөчүлөрдү жумуштан люстрация кылмайынча, четтетмейинче ким мурун тиги саясий заказдарды атаандаштарга каршы иштеген тергөөчүлөр, прокурорлор, соттор алиге чейин иштеп жүрбөйбү? Акаев кетсе да, Бакиев кетсе да, Атамбаевдин бийлиги өзгөрсө деле ошолор ошол кызмат кылып жүрөт. Ошол себептен биз ошолорду тазаламайынча бул иштин майнабы чыгат дегенден мындай алысмын да. Анткени мына былтыр 2019 жылы Сооронбай Шариповичтин, мына Жээнбековдун бийлигинде мен арыз жазып иш козгоп аткам. Менин мессенджерлеримди, менин телефонумду бузуу болуп иш козголгон, МВД СМБга кат жөнөтүлгөн, комитеттин көзөмөлүнө алып, бирок МВДде, мына ички иштер министрлигинде бул иш козголгон, бирок жыйынтыгы чыккан жок. Анткени ачык айтыш керек, бизде канча жылдан бери бул сотовый компаниялар келгенден бери, уюлдук телефон болгондон бери, жана СОРМ системасы дайындалгандан бери биздин укуктарыбыз толугу менен кепилдиги корголот деген маселе бар биздечи. Корголбойт, көп тыңшоолор болот, мыйзамсыз кээ бир бири менен сүйлөшкөндөр интернет сетке чыгып бир атаандаштардын кызыкчылыгына атаандаштыкты негизинде мындай иштеп баштады да, бир атаандашын басмырлап же болбосо жеке өзүнүн үй бүлөлүк же башка маселелеринде чыгарып ошол күрөштө мыйзамсыз
адепсиз маселелерди мындай козгоп жүрүшөт. Чет өлкөдө ал жерде жанагы орусча айтканда система сдержки противоесов дейт. Мындай бири бирин көзөмөлдөгөн механизм конституцияда болуш керек. Ошол механизмдер толук иштегенде ошол укук коргоо органдардын, ошол соттор өздөрүнүн моралдык укугун эске алып, өздөрү отставкага кетиши. Депутаттык комиссиялар түптөлүп иштеп, алар да жыйынтыгы чыкчу. Тилекке каршы парламент өзүнүн укугун толугу менен кээ бир депутаттар менен аткара албай, мына былтыркы мына ушул угууларда атайын тиги кызматтарды мына текшерүүгө бир жол ачылбай койду. Анда тиги башка укук коргогандарда мындай кызыктар болуш керек эле, бирок тилекке каршы мындай иш аягына чейин чыккан жок.
Күзүндө Кыргызстанда дагы бир ири саясий өнөктүк болгону жатат, парламенттик шайлоо. Айтсаңыз, мындай сиздер мына катаа бул мыйзамсыз иш деп айтып жатасыздар. Мындайдын кайталанбашы үчүн бийлик, ошол эле саясатчылар, жарандык активисттер эмнеге көңүл бурса?
Биз эми кечээ трибунадан кайрылбадыкпы? Эгерде бүгүнкү бийлик өткөн каталарды эске албаса, бул Кыргызстанга тынчтыкты алып келе турган кепилдиги бул мыйзам сакталышы. Эгерде мыйзам сакталбай, одоно бузулуп, эгерде басмырлоо болсо, бул кайта ишенбечүлүккө алып келип калат. Ошол себептен мен ойлойм, бүгүн бийлик шайлоону адилеттүү, таза өткөзөбүз деген ниети бар деп айтып атат. Биз мына президент менен жогорку кеңеш жолукканда ал айтты, мен шайлоого кепилдик берем, мен таза өткүзөм. Өзү жана инаугурацияда сүйлөгөн сөздөрүн эске алсак, ушул бийликтин алмашуусуна, Жээнбековдун кетишине, жалпы мына азыр конституциялык реформанын негиздемеси бул мыйзамсыз, адилетсиз шайлоодо болгон иштер болгон. Ошол себептен мен ойлойм, бүгүнкү бийлик ошонун баарын өздөрү да шайлоодо ошону көрүшкөн. Мына мекенчил партиясы да оппозициялык маанайда катары катышкан. Бүгүн бийликте мекенчил партиянын өкүлдөрү. Ошол себептен алар ошол мыйзамсыздыкты көрүп, өзүнө эсине алып, шайлоону мына президент айткандай, өзү жарыялагандай таза жана адилеттүү өткөзүш абзел.
Кыргызстандагы оппозициячыл саясатчылар активисттерди ТМЗ'нын тыңшоо учурунун айланасындагы соңку кырдаал боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жэнчероев менен маекти уктуңуз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова кепке тартты. Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата Түркиянын борбору Анкара шаарында Айкөл Манастын эстелиги ачылды. Бул Түркиядагы кезектеги Манастын эстелиги болду. Аталган Айкелдин чоо жайы тууралуу маданий кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
Манастын Анкарадагы айкели Түркияда орнотулган алгачкы эстелик эмес. Буга чейин да 2017 жылы Стамбул шаарында Манастын эстелиги орнотулган. Ал эми Анкарада орнотулган эстелик дал ошол эстеликтин көчүрмөсү. Эки айкелдин автору айкелчи Адамбек Ажиев бул жолку эмгегин көп манасчылардын сыноолорунан ийгиликтүү өткөн деп билдирди.
Аны жакшы кабыл алышты. Эмне дегенде мындай бул жерде жакшы образ бар да, бул бир жылда иштелген да. Бир жылда иштелип, манасчылар келип көрүп, анан ошол эле баягы Бексултан Жакиев раматылык бар эле ал убакта. Ал да бир эки жолу келип, ушундайлар көрүп атып, анын аягына биз ушундай бир элести кылганда гана токтошкон да. Аттын да кыймыл аракети мындай. Манасчылар да өчө эме кылыш өтө кыйын да, убедить этиш. Анын аягында алар да айтты, воу, эмигер, жан берсе эле манас болуп кете турган болуп атат деш.
Жогоруда сөз болгон Стамбулдагы эстеликтин демилгечиси да, демирчиси да кыргызстандык ишкер Темирлан Сарлыкбек уулу болгон. Ал эми Анкарага орнотулган Манастын эстелигин Кыргыз Республикасынын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев демилгелеп, аны ишкерлер жана Түркиядагы мигрант мекендештер колдоого алган. Сарлыкбек уулу Стамбулдагы айкелдин даяр калыбы колдо болгондуктан экинчи эстеликке каражат жагы эки эсе үнөмдөлгөнүн кеп кылды.
Калып чыкканга чейинки жумуш бул айкел жасоо процессинде жарымынан көп жумуш болуп эсептелет да. Стамбулдагы 70,000 долларга бүткөн эле да. Бул Анкарадагы болжолдуу бир 30,000 доллардын тегерегине бүттү, жарымынан аз акчага бүттү да. Мааниси ушул, ар бир эл өзүнүн баалуу нерсесин башка элдерге таанытса, башка элдер бизди ошо кыргыз деген атыбыз эмес, кыргыз эмне кылган, эмне баалуу нерсеси бар, баалуулугубуз менен тааныйт да.
Манас Батырдын айкелинин ачылышында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана Түркия Улуу Улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп видео кайрылуу жасап, болуп жаткан салтанаттуу аземге байланыштуу куттуктоолорун билдиришкен. Эстеликтин ачылышына Түркия Республикасынын президентинин администрациясынын өкүлдөрү, депутаттар, бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү, кыргыз жана түрк студенттери, ошондой эле Түркияда жашаган кыргыз жарандары катышты. Түрк кеңештин башкы катчысынын орун басары, кыргыз эл жазуучусу драматург Султан Нураев Анкарадагы Манастын эстелиги кыргыз түрк элдеринин боордоштугунун символу деп атады.
Бул эстеликти жалпы эл эле көтөрүп койду. Өкмөттөн башка жактан каражат бөлүнгөн жок. Биздин жердештерибиздин мекенчилдик сезиминин духунун көрсөткүчү катары эсептөөгө болот да. Албетте биз өтө чоң ыраазычылык билдирүүбүз керек биздин түрк боордошторубузга дем берип, ага сүрөөн берип, бир топ иштерди өздөрүнүн мойнуна алышты. Бул дагы аябай биздин мамилебиздин өзгөчө экендигин далилдеп турат.
Манастын эстелиги 2012 жылы Орусиянын Москва шаарында, 2017 жылы Түркиянын Стамбул шаарында да орнотулган. Мындан сырткары Кытайда кыргыздар жашаган Улуу Чат, Актоо, Акчи аймактарынын борборлорунда да Манастын эстелиги бар. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 9-сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн уктуңуз. Ушуну менен уктуруубуз аягына келип жетти. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Оодон кеткен баардык макала маектерди Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан окуп, угуп көрсөңүз болот. Сак саламатта калыңыз.